Šī ir tāda ļoti skaista, vēderaina, zaļa vāze, un te mēs varam aplūkot, kāda viņa izskatījās pirms restaurācijas. Te var redzēt, ka viņai ir glazūras bojājumi.
Latgales kultūrvēstures muzeja galvenā krājuma glabātāja Renāte Vancāne fotogrāfijā izrāda kādu podnieka Polikarpa Černjauska vāzi. Šis ir viens no kopumā 43 Latgales keramikas vecmeistaru darbiem, kas pavisam nesen ticis restaurēts un atkal atguvis savu iepriekšējo spozmi.
Te mēs atrodamies Latgales keramikas glabātavā, kurā glabājas lielākā daļa no podiem. Trešā daļa mums ir redzama ekspozīcijā patstāvīgajā. Kopumā mums ir 2300 priekšmeti. Tieši Latgales keramikas.
Renāte Vancāne izrāda kādu īpašu muzeja telpu, kur šobrīd glabājas viena no lielākajām Latgales keramikas kolekcijām, kas apzināti veidota kopš aizvadītā gadsimta 60. Gadiem. Kopumā šeit glabājas aptuveni 80 Latgales keramiķu darbi.
Piemēram, šo. Tas ir tas, ko es pirms tam rādīju fotogrāfijā. Polikarpa Černjauska vāze, apaļas formas, sūnu zaļa ar divām zelkšveida osām, šauru kakla daļu augšā. Centrā tātad ir šī iegravētā saulīte, kurai apkārt līklocis. Un tagad uz viņu skatoties ir jāpiedomā, kur tad ir bijuši kādi defekti. No, ja tā ļoti, ļoti uzmanīgi vēro, tad droši vien var saskatīt, ka te ir bijusi nobirzusi glazūra.
1. novembra beigās Latgales kultūrvēstures muzejs no restaurācijas atpakaļ saņēmis tādu jau aizsaulē aizgājuši keramikas vecmeistaru kā Polikarpa Černjauska, Polikarpa Vilcāna, Andreja Paulāna, Antona Šmulāna, Adama Kāpostiņa, Antona Ušpeļa seniora un citu ievērojumu Latgales podnieku darbus, krūzes, vāzes, aluskausus, pārošus, medauniekus, svečturus un citus keramikas darbus.
Mēs izvērtējām tos pašus smagākos gadījumus, kur tiešām ir vai nu nolūzusi osa, vai tiešām ir ļoti tādi smagi glazūras bojājumi, kad glazūra birst nost, jo kādreiz mikroklimats glabātavās nebija atbilstošs visām prasībām.
Latgales keramikas vecmeistaru darbu restaurēšanu muzejs Rēzeknē aizsācis jau pirms 5 gadiem.
Jo, nu, tas liekas tāds diezgan nacionālā, nu, pat nozīmē, ne tikai reģionālā nozīmē, ļoti bagāts kultūrvēsturiskais mantojums. Un mums tiešām sirds sāpēja par laika gaitā radušamies robiem savā laikā. Šī kolekcija tika glabāta tiešām ļoti tādos, nu, nepiemērotos apstākļos. Citreiz pat nācās glabāt pēc ekspozīcijas noņemšanas kastēs.
Tie trauki jau ir ļoti skaisti un visas tās glazūras un visa tā forma, kāda viņiem ir, protams, kad ir prieks tādus restaurēt un atjaunot, lai viņus atkal var izstādīt un lai cilvēki var redzēt, kādi viņi ir bijuši.
Keramikas restaurātora vecmeistara Jana Lībiete Latgales keramiku kā īpašu redz tieši formās un šim novadam tik raksturīgajās lāsumainajās glazūrās.
Nu, tā Latgales glazūra, man liekas, ka tomēr citos novados viņa nav tik tāda spilgta un krāsaina un tāda. Satjaunoju šo glazūru ar krāsām speciālām keramikas, tas tiek glaznots ar mazu otiņu un tā kā mēģināts imitēt šo glazūru.
Restaurātori arī stāsta, ka ir nācies strādāt ar vecmeistaru darbiem, kuriem laika gaitā, piemēram, pazudusi vienīgā osiņa, un lai to nākas studēt konkrētā vecmeistara daļradi, lai atklātu tā īpašo rokrakstu.
Latgales keramika noteikti ir īpaša joma gan Latvijas kontekstā, gan arī Eiropas un droši vien iespējams, kā arī pasaules.
Atklāja arī Paulāna, tautas lietišķās mākslas studijas vadītāja Evija Vasiļevska.
Un tā ir tāda vēsture, tradīcijas un īstenībā īpaša joma, kurā ir ļoti daudz no tā, ko mēs mūsdienās patreiz saucam par nemateriālo kultūru. Latgales keramikas unikalitāti arī apliecina tas, ka 2008. Gadā Latgales kultūrvēstures muzeja keramikas ekspozīcija un Latgales keramiķi ieguva titulu Eiropas turismu galamērķis. Ja.
Latgales keramikas vecmeistaru darbu atjaunošanu un restaurēšanu šogad projekta veidā ar 3000 eiro atbalstīja arī Valsts kultūra kapitāla fonda un Latvijas valsts meža finansētā Latgales kultūras programma. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.